legalizohet kanabisi për qëllime mjekësore. Victoria është shteti parë në Australi që merë këtë hap të guximshëm. Victorianët ende nuk kanë qasje në kanabis kurativ, por janë një hap më afër. Kanabisi mund të përdoret vetëm në rrethanat jashtëzakonshme nga viti i ardhshëm. Të parët që do kenë qasje në përdorimin e këtij ilaçi do të jenë fëmijët me epilepsi në gjendje të rëndë. Fëmijët me epilepsi në gjendje të rëndë do të jenë të parët që përfitojnë nga ky ligj. Ky ligj mundson prodhimin, furnizimin dhe qasjen ndaj produkteve të kanabisit kurativ në shtetin e Viktorias. David Castle është psikiatër. Ai thotë se kanabisi kurativ mund të trajtojë një gamë të gjerë të smundjeve ku mjekësia konvencionale nganjëherë nuk ka sukses.
Certain rare forms of childhood epilepsy which aren't responsive to other drugs. Chronic pain syndromes,
Kanabisi kurativ trajton format të rrallat të epilepsis aty ku ilaqet nuk ndihmojnë. A e ndihmon pacientët me dhimbje kronike, me skleroz, e ndihmon poshtu edhe pas kimoterapis. Ju atë mund të përdorni si një nxitës të oreksit për persona me kancer dhe HIV-AIDS. Pra, ka shumë fushat të ndryshme ku kanabisi kurativ mund tjetë i dobishëm, shprejt psikiatri. Në Melbourne, vajza 12-vjeçare e Ellie Bartram, e quajtur Georgina, ka epilepsi dhe është në gjendje të rëndë. Nëna thotë se do i administron vajzës kanabis kurativ nëse gjendja e saj përketësohet.
She's going relatively good, but if she was deteriorate again, I wouldn't hesitate.
Për tani është relativisht në gjendje të mirë, po në qoftë se gjendja përkeqësohet përsëri, unë nuk do të nguroj do përdor kanabis kurativ. Isha dëshmitare rasteve ku fëmijët vuajnë nga epilepsia. Pash gjendjen e tyre para dhe pas marrjes së kanabisit kurativ. Mbeta pa fjalë, jeta e tyre ka ndryshuar krejtësisht, thot kjo nën. Ajo thot se një nga ata persona që kanë përdorur kanabis kurativ ishte edhe gjaja i saj, i cili ka luftuar kancerin.
My uncle also suffered cancer and then took cannabis for a short period during his treatment and I say anything that gives someone
back. Gjaja im ka vuajtur nga kanceri. Ai mori kanabis për një periudhë të shkurtër. Unë them se çdo gjë që rrit cilësinë e jetës, personave që vuajnë nga smundje të rënda dhe çfarë që prognoza e tyre është, do jetojnë shkurt ose gjatë nëse ata janë më të rehatshëm dhe jetojnë një jetë më të lumtur. Atëherë i avlen të gjithë duhet të kenë këtë zgjedhje, thotë Ellie Bartram. Legalizimi i kanabisit për qëllime mjekësore në Victoria ka marrë për krahin e gjithë partive politike në shtet. Por zëdhënësja e opozitës për çështjet e shëndetësisë, Mary Woldridge, thekson se Partia Liberale ka kërkuar marrjen e masave që do siguronin se kanabisi kurativ të mos mund të tymoset.
One of the things we want to be very clear is this is about the medicinal use of cannabis, not about personal use or recreational use. So the amendment
Një gjë për të cilën ne kërkojmë të jemi të qartë është që kanabisi kurativ të mos ketë përdorim për qëllime rekreative. Ne kemi prezentuar ligjin i cili kërkon që kanabisi të mos përdoret duke e thithur, por vetëm në formë vaji dhe avulli. Kanabisi tymoset nga personat të cilët e përdorin atë për qëllime rekreative dhe jo për qëllime mjekësore. Për fundon kështu, Mary Woldridge, zëdhënësja e opozitës për çështje të shëndetësisë në lidhje me kanabisin kurativ.